Татарстанда зур юл төзелеше объектларын ачу тантанасы узды. Анда Россия Федерациясы хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов видео элемтә аша катнаштылар. Республика инфраструктурасында бер юлы эш истәлекле объект барлыкка килде. Яңартылган Вознесение трактының икенче этабы Шәле М7 һәм Баулы М5 түрәүле автомобиль юлы составында Алексеевский Әлмәк яңа автомобиль юлы. Шулай ук Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортының яңа перроны ачылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов: "Бездә чираттагы шатлыклы көн. Вознесение трактының икенче этабы ачылды. Бу объект 27 миллиард сум тора. Әлбәттә, федераль ярдәмнән башка бу мөмкин булмас иде", дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Алексеевский Әлмәт түрәүле трассасы да бик зур федераль ярдәм һәм хосусый инвестор катнашында төзелде. Татарстан рәисе Россия президенты Владимир Путинга, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга Казан халыкара аэропортының яңа перроны өчен рәхмәт белдерде. Бу объект Казанда БРИКС саммитын уздырганда кунакларны каршы алу өчен файдаланылды. Тагын бер кат Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен әйләнеп узу маршрутлары өчен рәхмәт әйтми кала алмыйм, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Алар илебезнең зур сәнәгать үзәкләре. Юлны урап узу пассажир йөртүчеләргә 40 минуттан алып 1 сәгатькә кадәр вакытны экономияләргә мөмкинлек бирә. Президентыбыз Владимир Путинга рәхмәт. Илебез тарихында бу кадәр транспорт инфраструктурасы бер кайчанда төзелмәгән. Республикабыз мисалында без федераль объектларның гына түгел, ә шәһәр һәм төбәк әһәмиятендәге объектларның да төзелүен күрәбез. Без күәтле ярдәм алабыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе шулай ук юл тармагы белгечләренә, юлчыларга, проект авторларына рәхмәт белдерде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин яңа юл төзелеше объектлары хәрәкәтенә старт бирде. Казанда яшәүчеләр Вознесение трактының түләүле участогында 11 гыйнварга кадәр түләүсез йөри алачак. Бу хакта юлны ачу тантанасында Оптима технологии компаниясе директоры Рөстәм Рафиков сөйләде. Яңа ел бәйрәмнәрендә 11 гыйнварга кадәр юл дөрү өчен түләү алынмаячак. Система тест режимында эшләячәк, диде ул. Аннары түләүне махсус сайтта 5 көн эчендә башкарырга кирәк булачак. Бу федераль законнар таләбе. Шуннан соң мәгълүмәт штраф салу өчен тиешле органнарга тапшырылачак. Татарстанда җәмәгать транспортында билетсыз йөргән өчен штраф 8 тапкырдан күбрәккә артты. 300 сумнан 2500 сумга күтәрелде. Бу хактагы законны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Багажны түләүсез ташыган өчен штраф 3 тапкырдан күбрәккә арттырылды. Ул 300 сумнан 1000 сумга кадәр җитте. Яңа документ рәсми басылып чыккан соң 10 көн узгач үз көченә керә. Шулай ук түләүле автомобиль юлларында йөргәнгә түләмәгән өчен дә штрафлар кертелә. Алар гали автомобильләр өчен 1500 сум, автобуслар һәм йөк машиналары өчен 5000 сум тәшкил итә. Татарстанда административ хокук бозулар турындагы кодекска үзгәрешләр кертә торган закон проекты Татарстан Дәүләт Советы тарафыннан 23 декабрьдә узган утырышта кабул ителгән иде. Татарстан парламентында тантаналы шартларда республиканың җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшырылды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан хезмәт таныклыкларын 22 җәмәгать судья салды. Парламент җитәкчесе аларны җаваплы вазифага сайланулары белән котлады. Республика җәмәгать судьялыгының законлылыкны тәэмин итүдә гаять зур эш башкаруын ассызыклады. Дәүләт Советы рәисе фикеренчә, заманча таләпләргә җавап бирә торган матди техник тәэмин итү гадел хөкем итүне гамәлгә ашыруның мөһим шарты булып тора. Татарстанда юстицияне үстерү программасын гамәлгә ашыруга ел саен республика бюджетыннан 800 миллион сумнан артык акча бүленә. 2022-2024 елларда Казан, Алабуга, Чистай, Азнакай, Мамадыш шәһәрләрендә җәмәгать судьялары биналары капиталь цикләндерелгән. Республика Югары суды рәисе Азат Гилмединов һәм Татарстан юстиция министры Рөстәм Захидуллин җәмәгать судьяларына һөнәри эшчәнлекләрендә уңышлар теләделәр. Казан шәһәре Яңа Савин районы судының 4-нче суд участогы җәмәгать судьясы Марат Ибраһимов ышаныч белдергәннәре өчен хезмәттәшләре исеменнән рәхмәт белдерде. Җәмәгать судьяларының гадел хөкем итүне вакытында һәм намус белән үтәячәкләренә ышандырды. Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин, сетевая компания акционерлік жамғияты генерал директоры Ильшат Фердиев, республиканың энергетика комплексы вәкілдері яңа энергетика объектларын пайдалануға тапшыруда қатнашты. Татарстан премьер-министрі Водозабор подстанциясын ашу тантанасында шығыш жасап, республика иктисадының заманша өсіші ұшанышты энергия білен тәпмін етуден башқа мүмкін түгіл. Қолданушыларына жетерлік көлемде һәм тиешле сыйфатта электр энергиясы белән тәэмин итү энергетиклар алдында торган төп бурычларның берсе. Ел саен яңа объектлар сапка кертелә, электр энергиясын куллану арта, дип белдерде. Технология мөстәкыйлеген ныгыту, электр энергетикасы җайланмалары өлкәсендә импортны алмаштыру буенча чараларны уңышлы гамәлгә ашыру илнең энергетика стратегиясенең аерылгысыз өлеше булып тора. Яңа подстанция дистанциядән таштырырга, сүндерергә, ремонтка чыгарырга мөмкинлек бирүче югары технологияле җайланмалар белән җиһазландырылган. Шулай ук кабель линияләренең яңа участоклары Лаеш районында Сакура подстанциясе ачылды. Алексей Песошин объектларына сыйфатлы һәм вакытында төзегән подрядчыларга, тәэмин итүчеләргә аерым рәхмәт белдерде. Татарстан өчен 2024 ел күп кенә халыкара чаралар белән истә калды. Аларны үзлексез энергия белән тәэмин итүне сетевая компания акционерлык җәмгыяте уңышлы башкарып чыкты, дип билеп итте Татарстан премьер-министры. Ул энергетикларны узган һөнәри бәйрәмнәре һәм якынлашып килүче яңа ел белән котлады.